Ο κύριος Χρήστος Τσαντίλας, τον οποίο και καλωσορίζουμε. Καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα στη Βόρεια Ελλάδα.
Αυτό είναι μια απειλή την οποία προφανώς δεν την έχουμε αντιληφθεί, κύριε Τσαντίλα, ότι σιγά σιγά όλο και λιγότερη απομένει η γη η οποία καλλιεργείται, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε να δείτε, για να γίνει κατανοητό το μέγεθος του προβλήματος, να προσπαθήσουμε να βάλουμε συνοπτικά λίγο τα πράγματα σε μία σειρά. Πρώτα-πρώτα, τη γη εδώ την λέμε με την έννοια της χρησιμοποίησης της γεωργία, έτσι δεν είναι?
Mm-hmm.
Λοιπόν, η γεωργία λοιπόν αυτή τη στιγμή πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι είναι ένας από τους βασικότερους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, από την οποία εξαρτάται η ύπαρξη του ίδιου του ανθρώπου. Γιατί έχει το χαρακτηριστικό, έχει την αυταξία, το ότι παράγει την τροφή για τον άνθρωπο. Έτσι. Αυτό που λέμε λοιπόν επισιτιστική επάρκεια, ασφάλεια, εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την γεωργία. Γιατί το 90% των τροφίμων, σχεδόν 100% σε πολλές περιπτώσεις, προέρχεται από τη γεωργία. Άρα λοιπόν χωρίς γεωργία δεν μπορούμε να δούμε ότι μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει ο άνθρωπος πάνω στη γη. Τώρα, γεωργία όμως σημαίνει ταυτόχρονα οι βασικοί συντελεστές από τους οποίους εξαρτάται. Ο κύριος συντελεστής της γεωργίας είναι η γη. Και όταν λέμε γη εδώ κυρίως εννοούμε το έδαφος και το νερό. Αυτή τη στιγμή αναφερόμαστε περισσότερο στο έδαφος. Αν λοιπόν αυτόν τον παράγοντα δεν τον διαχειριστούμε σωστά και τον καταναλώσουμε, τον φύρουμε, τον μειώσουμε, τον απαξιώσουμε, οι επιπτώσεις είναι άμεσες στη γεωργία. Είναι άμεσες σε αυτό που θέλουμε να παράγουμε, στην τροφή μας. Έτσι δεν είναι?
Βέβαια.
Λοιπόν, να δούμε όμως τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή η γεωργία και οι συντελεστές γη βρίσκονται σε ένα καθεστώς που σημαδεύεται από δύο μεγάλα έτσι σημαντικά γεγονότα που λαμβάνουν χώρα. Το ένα είναι αυτό που λέμε κλιματική αλλαγή. Το έχει πια νομίζω καταλάβει και ο τελευταίος άνθρωπος τι σημαίνει. Ασυνήθιστες καταστάσεις ό,τι αφορά τον καιρό, και αυτό δεν αφορά μόνο το πώς εμείς αισθανόμαστε.
Κάπου σας χάνουμε λίγο.
Ναι, μα ακούτε?
Τώρα ναι.
Ναι. Λέω ότι ένας από τους παράγοντες κάτω από τους οποίους δουλεύουμε σήμερα στη γεωργία είναι η κλιματική αλλαγή, mm-hmm. αυτά που βιώνουμε τον τελευταίο καιρό. Το έχει καταλάβει όλος ο κόσμος τι σημαίνει. Και ο δεύτερος είναι οι γεωπολιτικές έτσι διενέξεις, και κυρίως αυτό που συμβαίνει αρκετό καιρό τώρα με τον πόλεμο της Ουκρανίας, που επηρεάζει άμεσα τη γεωργική παραγωγή και κυρίως αυτό που έχει σχέση με το βασικό τρόφιμο, με τη βασική τροφή των ανθρώπων, με τα σιτηρά από τα οποία παράγεται το ψωμί. Ταυτόχρονα, επομένως, είμαστε μπροστά στις εξής δύο προκλήσεις. Η μία, να έχουμε μία γεωργία που να παράγει έτσι ώστε να έχουμε επαρκή γεωργικά προϊόντα, ταυτόχρονα όμως με έναν τρόπο που να μην επιβαρύνουμε το κλίμα, να το σταθεροποιήσουμε, να μπούμε στη λογική αυτού που λέμε κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050 μέσω της λεγόμενης πράσινης mm-hmm. μετάβασης. Δηλαδή να κάνουμε μια γεωργία με έναν τρόπο που δεν θα επιτείνει το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, αλλά θα το μετριάζει και σε μεγάλο βαθμό, αν μπορεί, να το διορθώσει κιόλας.
Ναι.
Αυτά τα δύο είναι τα βασικά στα οποία σήμερα υπάρχει η γεωργία. Πώς τώρα αυτό σχετίζεται με το θέμα που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα να συμβαίνει στην Ελλάδα, και ποιο είναι αυτό? Η πολύ εύκολη έτσι αλλαγή χρήσης γης, παραγωγικής γης, με σκοπό να υπάρχουν άλλες δραστηριότητες και συγκεκριμένα να παραχθεί ενέργεια από τη γη. Εδώ από την αρχή πρέπει να πούμε ότι το να παράξουμε ενέργεια από τις ανανεώσιμες πηγές, όπως είναι για παράδειγμα η ηλιακή ενέργεια είναι κάτι το οποίο είναι λογικότατο και πρέπει με κάθε τρόπο να το αξιοποιήσουμε.
Ωραία.
Είναι μια πηγή η οποία είναι απεριόριστη, μηδενικού κόστους, δεν χρειάζεται και ταυτόχρονα ικανοποιεί τις ανάγκες να μην επιβαρύνουμε το περιβάλλον. Τι γίνεται όμως τώρα σε αυτή την περίπτωση? Στην βιασύνη μας να κάνουμε αυτό που λέμε πράσινη μετάβαση, κάναμε το εξής λάθος κατά την γνώμη μου και φαντάζομαι και πολλών άλλων συναδέλφων που έχουν παρόμοια αντιλήψη. Κάναμε πολύ γρήγορα τη λεγόμενη άπολη γνητοποίηση και δώσαμε μεγάλο βάρος πολύ γρήγορα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μία από αυτές τις πηγές είναι η παραγωγή ενέργειας μέσω των φωτοβολταϊκών συστημάτων. Δεν αναφέρομαι στις ανεμογεννήτριες, γιατί αυτές κυρίως εγκαθίστανται σε περιοχές που δεν είναι γεωργικές. Περιοριζόμαστε στα φωτοβολταϊκά συστήματα, γιατί αυτά εγκαθίστανται σε γεωργική γη, σε γη. Τι γίνεται, πού είναι το λάθος εδώ? Στη βιασύνη μας λοιπόν να απομακρυνθούμε από το λιγνίτι και να πάμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κάναμε το βασικό λάθος να αφήσουμε να αναπτύσσονται αυτές οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα φωτοβολταϊκά, χωρίς να έχουμε κάνει από την αρχή ένα χωροταξικό σχέδιο. Δηλαδή, πού θα τις εγκαταστήσουμε αυτές τις μονάδες. Και έτσι, μέσα από μια κατάσταση που αν δει κανένα στην νομοθεσία είναι τόσο πολύπλοκη, τόσο κακή, καταφέραμε τελικά να καταστρέφουμε γεωργική γη για να παράξουμε ενέργεια φωτοβολταϊκά, ενώ θα μπορούσαμε κάλλιστα να παράγουμε την ενέργεια αυτή χρησιμοποιώντας γη η οποία δεν έχει γεωργική αξία. Ερημοποιημένη γη, γη η οποία τέλος πάντων δεν καλλιεργείται. Αυτή η κατάσταση οδήγησε σήμερα σε ένα αποτέλεσμα που δείχνει ότι χάνουμε γεωργική γη με μεγάλους ρυθμούς, με μεγάλη ένταση. Θα πω ένα-δυο μόνο στοιχεία για να καταλάβουν οι ακροατές πόσο ευνοείται αυτή η κατάσταση, δηλαδή το να καταστρέφουμε γεωργική γη.
Πάλι σας χάσαμε λίγο.
Ναι, τώρα.
Τώρα εντάξει, ναι.
Ναι. Είναι το σήμα τώρα εδώ που είμαστε. Σύμφωνα λοιπόν με την νομοθεσία μας, μπορεί γεωργική γη και μάλιστα γη υψηλής παραγωγικότητας να αλλάζει χρήση και από γεωργική χρήση να μετατρέπεται ας πούμε σε φωτοβολταϊκά ή άλλες χρήσεις σε τεράστιες εκτάσεις. Σκεφτείτε μόνο το εξής. Ενώ αρχικά επιτρέπονταν στο εθνικό δίκτυο σε μία απόσταση δεξιά-αριστερά γύρω στα 100 μέτρα να μπορεί εύκολα να αλλάζει χρήση η γεωργική γη, να εγκαθίσταται οτιδήποτε, με την νομοθεσία όπως την έχουμε σήμερα σε όλο το οδικό δίκτυο πλέον, όχι μόνο στους εθνικούς δρόμους αλλά και στους δημοτικούς και στους αγροτικούς ακόμα δρόμους, δεξιά και αριστερά μπορεί ο καθένας να αλλάζει χρήση στη γεωργική γη. Αν μετρήσει κανένας την έκταση αυτή, θα τρομάξει να δει ότι είναι πολλά εκατομμύρια στρέμματα. Είναι περίπου η μισή γεωργική έκταση της Ελλάδας.
Και αν δεν κάνω λάθος, και βαθιά, όχι ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή 500-600 μέτρα επιτρέπεται δεξιά και αριστερά.
Αυτό, κοιτάξτε, είναι ένα άλλο θέμα. Αλλάζει ανάλογα με τις ποσότητες που υπάρχουν. Το 600 μέτρα έγινε για λίγους μήνες, τώρα έχει κατεβεί στα 200, μετά πηγαίνει 150. Αν δει κανένα στην νομοθεσία θα τρομάξει, γιατί βλέπουμε ότι η Βουλή μας πολλές φορές νομοθετεί κατά παραγγελία των μικρών ή μεγάλων συμφερόντων που έχουν ένα συγκεκριμένο σκοπό. Οπότε με ένα νόμο πάμε την απόσταση στα 600 μέτρα να εξυπηρετήσουμε αυτή την κατάσταση. Όταν εξυπηρετηθεί γυρνάμε στα 200.
Ναι. Κύριε Τσαντήλα, τώρα σας έχασα.
Πολύ, γιατί φαντάζομαι και ο χρόνος σας δεν είναι απεριόριστος.
Ναι.
Θέλω να πω το εξής. Γίνεται ένα τρομακτικό λάθος αυτή τη στιγμή. Καταστρέφουμε γεωργική γη, ενώ η Ελλάδα έχει απεριόριστες εκτάσεις μη γεωργικής γης ή γης η οποία δεν παράγει. Και αυτό το κάνουμε γιατί. Γιατί δεν έχουμε κατανοήσει ότι η παραγωγή ενέργειας για τη γεωργία, η οποία ενέργεια παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στο κόστος παραγωγής. Μία παρένθεση εδώ, το κόστος παραγωγής που δημιουργεί η ενέργεια που χρειάζεται η γεωργία είναι περίπου το 50%. Με την αύξηση των τιμών στην ενέργεια, το μισό κόστος της το μισό κόστος παραγωγής της γεωργίας πηγαίνει στην ενέργεια. Επομένως, ενέργεια και γεωργία αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε στενή σχέση και πρέπει να βρούμε τρόπο να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε, πώς θα αξιοποιήσουμε την ενέργεια με έναν τρόπο τέτοιο που να μειωθεί όμως το κόστος παραγωγής. Γιατί ακούτε συνεχώς τους παραγωγούς που λένε ότι δεν βγαίνουν. Δεν τους περισσεύει τίποτα, γιατί πληρώνουν το ρεύμα κυρίως το 50% και τα υπόλοιπα στα άλλα αγροεφόδια που έχουν. Τι γίνεται λοιπόν? Πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Τη χρειαζόμαστε την ηλιακή ενέργεια για τη γεωργία, αλλά δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε γεωργική γη για να παράγουμε ενέργεια εκτός που θα χρησιμοποιηθεί εκτός γεωργίας. Την ενέργεια με τα φωτοβολταϊκά πρέπει να την επιτρέπουμε να παράγεται σε γεωργική γη, αλλά μόνο για την εκμετάλλευση η οποία θα εξυπηρετηθεί από αυτήν. Δηλαδή, να παράξουμε ηλεκτρικό ρεύμα το οποίο θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες της εκμετάλλευσης μόνον. Όχι να παράξουμε ρεύμα το οποίο θα εμπορεύεται μια εταιρεία και θα το πουλάει. Στην δεύτερη περίπτωση, μπορεί να το κάνει η εταιρεία, καλό είναι να παράγουμε τέτοια ενέργεια, αλλά όχι σε γεωργική γη. Να πάμε σε εκτάσεις άγονες, να επεκτείνουμε το δίκτυο, το ηλεκτρικό, να υποχρεώσουμε τις μεγάλες μονάδες παραγωγής έτσι, ενέργειας από φωτοβολταϊκά να πάνε σε θέσεις που δεν έχουν γεωργική αξία.
Και μάλιστα, κύριε Τσαντήλα, στην Θεσσαλία, θυμάμαι μετά τις μεγάλες καταστροφές και τις πλημμύρες, είχε ακουστεί πάρα πολύ έντονο ότι στις περιοχές που θα χρειαστεί πολύ καιρό να επανέλθει η γη σε μια κατάσταση που να μπορεί να καλλιεργηθεί, είναι πάρα πολύ πιθανό να εγκαταληφθεί και να καταληφθεί από φωτοβολταϊκά. Δεν ξέρω αν ήταν θεωρία συνωμοσίας ή αν έπαιζε, που λένε, σαν πιθανότητα.
Λοιπόν, καταρχήν, ως σκέψη, είναι πολύ λογική, άσχετα αν κάποιος μπορεί να την πει συνωμοσιολογική σκέψη.
Ναι.
Κοιτάξτε, εάν συνεχίσει να απαξιώνεται η γεωργική γη, δηλαδή να μην παράγει, έτσι, αν την αφήνουμε τη γη να χρησιμοποιείται με τρόπο εκτός γεωργίας, κάποια στιγμή θα εγκαταληφθεί. Θα εγκαταληφθεί και σημαίνει ότι μπορεί μετά να χρησιμοποιηθεί για άλλο σκοπό. Θα σας πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Θα έχετε ακούσει τελευταία για διάφορες προτάσεις που έχουν γίνει για το τι θα γίνει στη Θεσσαλία μετά τις καταστροφικές πλημμύρες.
Ναι.
Και μάλιστα η περίφημη έτσι Ολλανδική εταιρεία, η οποία ήρθε να μας συμβουλεύσει για το τι θα κάνουμε. Θα έχετε ακούσει σχετικά με τις προτάσεις της.
Ναι,
τι γίνεται λοιπόν? Φαίνεται ότι η σκέψη που είπατε προηγουμένως δεν είναι καθόλου συνωμοσιολογική. Είναι συγκεκριμένη. Προτείνουν λοιπόν η γη αυτή που σιγά σιγά εγκαταλείπεται από τους παραγωγούς να δοθεί σε ένα φαντ, να γίνει μια τεράστια μονάδα η οποία θα παράγει με τους κανόνες που θα βάλει το φαντ, κάνοντας υπαλλήλους τους γεωργούς μας σήμερα, αλλά με σκοπό το οποίο θα καθορίζει το φαντ. Δηλαδή η γεωργία να αλλάξει τελείως μορφή, να φύγει από την παραδοσιακή της μορφή που γίνεται μέσα από τη μικρή γεωργική εκμετάλλευση που έχουμε και απασχολεί περίπου το 15% του πληθυσμού του ενεργού σήμερα στην Ελλάδα, και να πάει σε μια συγκεκριμένη εμπορική επιχειρηματική δραστηριότητα. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι η απόλυτη καταστροφή για τη γεωργία και για την περιοχή.
Τι και γίνεται, για τους ανθρώπους, οι οποίοι ξαναγίνονται κολύγοι μέχρι τον ΑΒΤ.
Ακριβώς. Τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι τώρα, με δυσκολία, παρά το ότι έχουν αυξημένο κόστος παραγωγής κτλ., μπορούν οι γεωργικές οικογένειες και τα βγάζουν πέρα. Καλλιεργούν τη γη τους, προστατεύουν το περιβάλλον, γιατί αν αφήσεις ανεκμετάλλευτη τη γη, αν την καλλιεργήσεις επιχειρηματικά με τον τρόπο που προτείνονται από αυτές τις επιχειρήσεις, ας πούμε, το περιβάλλον έχει τεράστιες συνέπειες. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο λοιπόν τι κάνουν τώρα. Επειδή η γεωργική παραγωγή είναι σε μεγάλη δυσκολία, το κόστος παραγωγής είναι πολύ υψηλό, και επειδή οι άνθρωποι δεν μπορούν να έχουν ένα εισόδημα, έρχεται λοιπόν η εταιρεία η μεγάλη και αποζημιώνει με ένα νούμερο, νοικιάζει τα χωράφια με ένα ποσό το οποίο είναι δελεαστικό, δίνουν μέχρι 200 ευρώ το στρέμμα ενίκιο για 20 χρόνια, παίρνουν τη γη και εκεί εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά. Για τον παραγωγό που είναι σε πολύ μεγάλη ανάγκη, το να εξασφαλίσει 200 ευρώ το στρέμμα καθαρά έσοδα είναι κάτι που δεν μπορεί να το αρνηθεί, γιατί μέσα από τη γεωργική πράξη που κάνει, τα 200 ευρώ καθαρά το στρέμμα δεν πλησιάζονται με τίποτα. Με αυτόν λοιπόν τον τρόπο...
Χώρια κίνδυνη, έτσι, το ρίσκο και τα λοιπά.
Ακριβώς. Με αυτόν τον τρόπο, στην ουσία τι κάνουν. Παίρνουμε τη γη από την κύρια χρήση που έχει, που είναι για γεωργία, και τη μετατρέπουμε σαν βιομηχανική μονάδα παραγωγής ρεύματος. Το οποίο όμως τι κάνουμε, δεν το χρησιμοποιούμε για τη γεωργία μόνο, το εμπορευόμαστε. Mm. Η εταιρεία που παράγει το ρεύμα το εμπορεύεται, το δίνει στο δίκτυο, με μια καλή τιμή το παίρνει η ΔΕΗ και το μοιράζει στις διάφορες χρήσεις.
Καλά, και αυτό, κύριε Τσαντήλα, άλλο μεγάλο θέμα, διότι από ό,τι ξέρω δεν μπορούμε να το αποθηκεύσουμε. Έχει μέρες που το αφήνουν να χάνεται, που το πετάνε.
Τέλος πάντων. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, κοιτάξτε πόσο πρόχειρα δουλεύουμε. Φύγαμε από το λιγνίτι, μπήκαμε αμέσως με τα μούτρα στις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά. Παράγουμε ρεύμα το οποίο δεν μπορούμε να το αποθηκεύουμε. Και μεγάλες, τεράστιες ποσότητες χάνονται. Είναι στο δίκτυο και χάνονται. Δεν χρησιμοποιούνται. Ναι. Δηλαδή προχωρήσαμε χωρίς να έχουμε κάνει αποθήκη ρεύματος. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα σήμερα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Χωρίς να το έχουμε λύσει, καταστρέφουμε τη γεωργία η οποία παράγει, διώχνουμε τον κόσμο. Καταστρέφουμε το περιβάλλον, γιατί αν φύγει από τη γεωργία ο αγρότης, στο τέλος θα γίνει ερημοποίηση. Εκεί που εγκαθίσταται ένα φωτοβολταϊκό, μετά από 20 χρόνια αυτό το μέρος εκεί είναι τελείως ερημοποιημένο. Πολύ δύσκολα θα ξαναγίνει γεωργία, αλλά δεν έχει καμία πιθανότητα, γιατί αν ο παραγωγός φύγει από αυτή τη γη,
ποιος θα τη χρησιμοποιήσει, βέβαια. Ναι.
Ποιος θα γυρίσει να την χρησιμοποιήσει. Εδώ πρέπει να προσθέσουμε και ένα άλλο όμως τεράστιο πρόβλημα.
Και να ολοκληρώνουμε, κύριε
Σαντήλα. Ναι, και να ολοκληρώνουμε, καταλαβαίνετε, είναι τεράστιο το θέμα.
Το ξέρω γι' αυτό, αλλά και εγώ χάθηκα λίγο, ξεχάστηκα, αλλά βλέπω ότι έχουμε ναι. Ξεφύγει
λοιπόν,
λίγο.
Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει το τεράστιο πρόβλημα των αποβλήτων όλων αυτών των υλικών που θα μπουν, ενώ τα πάνελ, ενώ τα σίδερα, ενώ όλα αυτά. Αυτά, ξέρετε, όταν καταληφθεί τεράστια έκταση από αυτά, τι θα γίνουν αυτά. Ξέρετε αυτό τι περιβαλλοντικό αποτύπωμα αφήνει. Αν αρχίσαμε να λέμε νούμερα, τώρα θα τρομάζαμε. Καταλαβαίνω ότι είναι περιορισμένος ο χρόνος για να αναπτυχθούν τέτοια θέματα.
Και εξάλλου τα νούμερα δεν βοηθούν στο ραδιόφωνο πολύ.
Ναι. Να μείνουμε με ένα συμπέρασμα μόνο. Η γεωργική γη πρέπει να διαφυλαχθεί με κάθε τρόπο και να χρησιμοποιείται για παραγωγή ενέργειας μόνο ως αυτοπαραγωγή, για τις δικές της ανάγκες. Με τίποτα παραγωγή ρεύματος σε γεωργική γη, η οποία πάει στο εμπόριο. Με αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να είναι το επιστέγασμα, το συμπέρασμα της κουβέντας μας.
Ελπίζω κάποια στιγμή να το ακούσει κάποιος και να το κατανοήσει. Από αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις, ναι, κύριε Τσαντίλα, γιατί εμείς και αν το καταλάβουμε, ναι.
Ναι, εμείς στο βαθμό που τέλος πάντων μπορούμε να αργήσουμε, αυτό φωνάζουμε, αυτό λέμε μέσα από τη διαδικασία που έχουμε, ελπίζοντας ότι κάποιο αυτή τελικά θα ευαισθητοποιηθεί.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ, καλή σας μέρα. Γεια σας. Γεια σας.